Вітаю всіх в студії Вікторія Єрмолаєва. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проект Українського і Громадського радіо. І ми переходимо до нової теми нашої розмови. На початку я представлю нашого гостя. Це Олександр Заїка, начальник відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я. Доброго вечора.
Доброго вечора, Вікторія. Доброго вечора, слухачі. Бажаю всім гарного здоров'я.
Дякуємо, здоров'я і вам. Отже, про здоров'я саме і будемо говорити далі. Як зазначає виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, сьогодні ревакцинувалися проти дифтерії та правця в Україні у сімейної лікарки дуже мало українців. Проте досі існує проблема захворювання на дифтерію, і це, ну, є міфи про те, що тільки в дитинстві треба вакцинуватися, а виявляється, що ні, що треба зробити ще одну вакцину, тобто ще одне щеплення вже у дорослому віці. Чи ця інформація відповідає дійсності? І взагалі, що про ці міфи нам розкажіть, про на які хвороби слід звертати увагу і на які вакцини слід звертати увагу вже у дорослому віці?
Так, дуже дякую за можливість таку бути присутнім зараз тут і розповісти про саме позитивні сторони вакцинації. Вакцинація дійсно захищає. Є керовані інфекції, які, на жаль, призводять до не тільки до зростання захворюваності рівні по країні, а і до тяжких наслідків. Помирають, на жаль, і діти, і дорослі, в дорослому віці також, від таких наслідків саме вакцинокерованих інфекцій, якими є кір, якими є дифтерія, правець і так далі. На велике щастя, ці інфекції можна запобігти шляхом вакцинації. Країна закуповує, Міністерство охорони здоров'я з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, тобто вакцини для України купує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, закуповують вакцини за державний кошт. Ті вакцини, які передбачені, власне, календарем профілактичних щеплень. Календар профілактичних щеплень – це є затверджений наказом відповідним Міністерства охорони здоров'я. Він передбачає перелік інфекцій обов'язково, які потребують вакцинації. І не тільки в дитячому віці. Вірно, ви сказали про те, що вакцинації потребують не тільки діти, потребують і дорослі потребують, власне, ревакцинації від тих інфекцій, проти яких вони були щеплені в дитинстві.
От мало хто про це знає,
мало хто про це знає, то давайте на цьому зупинимося і наголосимо ще раз про те, що саме дифтерія та правець потребують ревакцинації кожні 10 років. Давайте тоді спочатку. Календарем, як я вже сказав, затверджено профілактику, власне, дифтерії та правця, як варіант. Вона починається дітям першого року життя. Обов'язково діти перший рік життя мають отримати 3 щеплення проти дифтерії, правцю та кашлюку вакциною АКДП. Потім наступну вакцинацію вони отримують у 18 місяців і з подальшою ревакцинацією у 6 років та в 16 років. В 6 років робиться вже вакцина АДП без кашлюкового компоненту, і в подальшому, починаючи з 16 років і кожні 10 років, ревакцинацію від дифтерії та правця отримують особи вакциною анатоксином дифтерійно-правцевим. І вони отримують її кожні 10 років. Чому так відбувається? Поясню. Це відбувається тому, що, можливо, на превеликий жаль, так, імунітет, власне, антитоксичний, поясню чому, тому що, власне, збудник виробляє токсин, який вражає при дифтерії серцеву судинну систему, там нирки. При правцю цей токсин уражає нервову систему з тяжкими наслідками. І саме імунітет проти цього токсину, антитоксична дія, є недовготривалою. І науково доведено те, що, власне, перенесене захворювання на дифтерію чи правець не викликає цей антитоксичний імунітет пожиттєво. Навіть перенесена хвороба в анамнезі. Антитоксичний імунітет, власне, після вакцинації, він є тривалішим, але до ревакцинації, тобто до повторної вакцинації, рекомендований кожні 10 років. Яка ж механіка, як отримати те щеплення, як це зробити швидко, якісно і доступно? Перш за все, треба перевірити свій вакцинальний статус. Кожна людина або знає, які щеплення вона робила в дитинстві або зараз, або не знає. Якщо людина не знає, це прирівнюється...
Кого більше, насправді? Мені здається, тих, хто не знає.
Ну, насправді, дивіться, ми можемо сказати про те, що за минулий рік лише 50% дорослих були ревакциновані від правця та дифтерії.
От.
Ну, тобто кожен другий дорослий в Україні зараз, станом на 18-й рік, наприклад, якщо вжати статистику, не захищений від цих хвороб. Це вакцинокеровані хвороби.
Показник
дифтерія
поганий.
Є. Показник поганий насправді, тому що саме на дифтерію лише минулого року захворіло 10 осіб в Україні. Ну, ви скажете, що це може бути замало, якщо взяти 40 мільйонів населення країни. Але насправді це дуже багато, оскільки цієї хвороби не повинно реєструватися взагалі. Вона є вакцинокерованою. Так само і правець. Випадки правця реєструються, і за минулий рік ми маємо 19 випадків, за 17 рік 18 випадків, якщо повертатись до статистики. Тобто випадки правця і дифтерії є, і вони є однакові. Ну, як у дітей, так і у дорослих. Наприклад, троє дітей минулого року захворіло на дифтерію. На правець минулого року захворіло шестеро дітей. Це є невакциновані діти. Це не є невакциновані особи. Вони не отримали профілактичне щеплення, і вони невчасно звернулися за надання медичної допомоги. Тому, повторюючись до теми ревакцинації, ми перевіряємо свій вакцинальний статус. Якщо ж нам цей статус невідомий, ми його прирівнюємо до того, як людина не вакцинована.
Тому... А як перевірити? Знайти свої картки дитячі?
Можливо, перевірити, да, свої дитячі картки, записи перевірити, звернутися до свого сімейного лікаря, порадитися з ним за місцем укладання декларацій саме з сімейним лікарем, угоди з сімейним лікарем. Можливо, у вас, якщо ці відомості збереглися, супер, вони є, ви знаєте свій вакцинальний статус, ви просто один раз кожні 10 років ревакцинуєтесь. Можете, якщо вам невідомо, можете піти зараз прямо вже і ревакцинуватися. І в подальшому кожні 10 років робити цю ревакцинацію.
Це не завадить, навіть
звичайно,
якщо
це навіть буде вам на користь.
Угу.
Це перший момент. Другий момент, якщо ж дорослий, може бути таке, що дорослий не знає свій вакцинальний статус, тобто або говорить про те, що він не вакцинований від дифтерії та правця. Тому тут працює трошки інша модель вакцинації. Потрібно отримати вакцину АДПМ перше щеплення, потім через місяць друге щеплення, не раніше, ніж через місяць друге, і не раніше, ніж через півроку третє щеплення. Але більш детально, власне, зможе підібрати і розповісти, власне, для вас індивідуальну схему вакцинації ваш лікар, безумовно. Нагадаю ще раз, вакцина є безкоштовною. Календарні, всі календарні вакцини, вони є безкоштовними в Україні для наших громадян, і вони є в достатній кількості.
Я хочу поговорити з вами про міфи, які пов'язані з медичною реформою, у тому числі у нашому суспільстві. Один з міфів – це те, що той, що вакцин або немає в лікарнях, або вони неякісні.
Давайте будемо розвіювати міфи.
Давайте.
Спочатку.
Це важливо.
Це важливо. Як я вже розповів на початку нашої зустрічі, наголосив на тому, що вакцини купує для держави дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Одна з найавторитетніших організацій в охороні здоров'я. ЮНІСЕФ купує вакцини не тільки для України, а і для багатьох країн світу і європейських країн в тому числі. І робиться вже десятки років. Купує вакцини безпосередньо у виробників. Тому Україна отримує не тільки якісні вакцини, а ще і за оптимальною низькою ціною. По-друге, будь-яка вакцина, будь-який медичний імунобіологічний препарат повинен мати сертифікат відповідності показникам якості. Будь-який інший препарат в Україну просто не потрапить. Тобто ми можемо впевнено говорити про те, що вакцини закуповуються країною якісні. Наступний компонент – те, що є, вони є в достатній кількості. Не так давно Україна перейшла на нову зручну модель планування, трьохрічного планування вакцин. Раніше ця модель не використовувалась, і тому вакцини інколи надходили в державу наприкінці року, ну, що ускладнювало їх використання і розподіл по регіонам в тому числі. Зараз же вакцини плануються на 3 роки. Що це дозволяє? Це дозволяє забезпечувати наявність вакцин по всім необхідним календарним в будь-якій точці нашої країни. Ми приблизно знаємо, скільки народжується дітей щороку, ми можемо планувати на кожну нозологію, на кожну вакцину закупівлю саме цих препаратів. Вони вчасно доставляються на територію України і вони вчасно розподіляються між лікувальними закладами. Відповідальність щодо розподілу власне вакцин на територіях закріплена за структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних міських адміністрацій. Вони моніторять залишки, тобто сток-менеджмент проводять на місцях, вони моніторять залишки вакцин в кожному лікувальному закладі і при необхідності дорозподіляють їх туди, аби уникнути браку. Так, звісно, може бути така ситуація, що, наприклад, сьогодні в якомусь населеному пункті, в якомусь лікувальному закладі буде відсутня ця вакцина. Про це потрібно заявити, зробити сигнал в територіальний орган, відповідно те, як я сказав, структурний підрозділ з питань охорони здоров'я, і він у швидкий час розподілить цю вакцину між лікувальними закладами саме всередині території. Буває таке, що бракує якогось препарату в самому регіоні. Ми також цей механізм перерозподілу спростили. Є відповідні нормативні правові акти, які дозволяють регіонам між собою перерозподіляти ці вакцини. Але ще раз кажу про те, що на національному рівні, на сьогодні вакцинами забезпечена повністю вся країна. І необхідні вакцини календарні є в кожному регіоні. Тому наші громадяни, і дорослі, і діти можуть безперешкодно звертатися до своїх лікарів, з якими вони уклали декларацію, і отримувати ці безкоштовні щеплення.
Отже, якщо пацієнту каже сімейний лікар або сімейна лікарка, вакцини немає, то цей пацієнт може і сам поскаржитись кудись.
Ну,
чи заявити
поскаржити, чи заявити про це, і в такий спосіб, можливо, підказати сімейному лікарю, де вона може відшукати цю вакцину.
Отже, все ж таки вакцини якісні, саме через її вартість також є ряд міфів, які розповсюджуються по Україні, що нібито не може якісна вакцина так мало коштувати. Чули про таке?
Ну, я можу припускати, що так дійсно може бути такий міф. Але повертаючись до того, що вакцини купуються ЮНІСЕФ безпосередньо у виробника, тому і відповідно і вартість на ці вакцини може бути нижчою, ніж вона є на ринку.
Тобто
ще один міф, і я хочу також сказати, що стосується, наприклад, вакцини АКДП для профілактики у дітей кашлюку, дифтерії та правця, і АДП у дорослих проти дифтерії та правця, ці вакцини є індійського виробництва. Але я хочу ще раз один міф це розвіяти, що вони є безпечними. Я, як батько, я щеплював цією вакциною свою дитину, я щеплювався цією вакциною сам. При дотриманні належних умов холодового ланцюга і правильної техніки вакцинації щеплення буде безболісним і без наслідків. Відповідно, як показує практика, будь-яка маніпуляція, будь-яке щеплення може призводити до незначних місцевих реакцій. Ну, це там припухлість в ділянці введення, незначне підвищення температури тіла. Це є нормальна реакція. Якщо ви робите анестезію у стоматолога, ви також можете після щеплення, після саме цієї ін'єкції, мати якусь місцеву реакцію. Але і не слід боятися. Ці місцеві наслідки, вони є значно меншими, аніж ті наслідки, до яких може призвести, власне, хвороба. Якщо ми говоримо про дифтерію та правець.
В Україні, насправді, як ми вже зазначили, дуже низький рівень охоплення щепленням від дифтерії і інших захворювань. А знову ж таки наведу цитату пані Уляни Супрун про те, що вакциновані від дифтерії лише 70% дітей. У дорослих цей показник ще менший. У 2018 році кожен другий дорослий не зробив необхідного щеплення, про це ми вже сказали. Але звідки така ситуація? Чому в Україні такий низький рівень охоплення вакцини? Є, їх достатньо, вони якісні. В принципі, нормальна людина має розуміти, що треба робити щеплення. Але ось маємо, що маємо. 70% дітей тільки і ще менше дорослих. Які є причини, з якими ви пов'язуєте цей низький рівень?
Я можу відмітити зараз таких дві основних причини зниження, катастрофічного зниження в попередні роки власне, рівні відсотку охоплення щепленнями. Перше, це є масштабна антивакцинальна кампанія, яка мала місце в попередні роки, і в тому числі з боку країни-агресора також. Друга причина, це є те, що я вже говорив, це нерегулярні поставки. Тобто, в нас не було багаторічного планування, ми отримували вакцину невчасно і нерегулярно. Тобто, були певні бар'єри в закупівлях, скажімо так. Ну, і плюс антивакцинальна кампанія, про яку я вже сказав. Здебільшого,
давайте зупинимося
здебільшого
на
батьки,
кожній
наприклад, з цих... Ну, можемо зупинятися, можемо далі просто розгортати цю тему. Чому? Тому що відповідальність за здоров'я дитини також є і у батьків.
В
першу чергу, розумієте? І ніхто інший, як батьки, повинні подбати про здоров'я своєї дитини, захистивши її від тих інфекцій, яких можна запобігти, принаймні. Зараз ми працюємо над тим, аби розширити дещо календар щеплень і запроваджувати вже нові, власне, щеплення, які будуть захищати проти інших захворювань. Але про це говорити трошки, ну, трошки зарано. Чому? Тому що, на жаль, країна не досягає рекомендованих ВОЗ 95% охоплення щепленнями по рекомендованим, ті, які є обов'язковими, ті, які є законодавчо закріпленими. Це є дифтерія, кашлюк, правець, гепатит, хіп-інфекція, поліоміеліт. Не так давно, в 2015 році, ми мали спалах цього захворювання поліоміеліту в країні. Тому зараз і завдяки вам, в тому числі, ми повинні збільшувати кількість ту свідомих громадян і у такий спосіб через медіа, можна сказати так, запрошувати, наголошувати на ефективності вакцинації, говорити про якість і безпечність вакцин і наявність їх в кожному регіоні. Таким чином вони будуть звертатися до лікарів і отримувати необхідні щеплення.
Мені насправді складно уявити, що лікар би мені сказав, дитину треба вакцинувати, а я б знайшла якусь, хоча б одну причину, щоб цього не зробити. Тобто я умовно можу свою дитину наражати небезпеці. І чим я можу себе виправдовувати у такий спосіб?
Ви знаєте, в мене немає пояснення, чому. Тому що більшість навіть наражаєш і свою дитину на небезпеку. Це одна сторона. І інша сторона – це те, що наражаємо на небезпеку інших дітей. Чому? Тому що, поясню, деякі діти мають, наприклад, тяжкі медичні протипокази до вакцинації. Там тяжкі імунодефіцитні стани, інші стани. Таким дітям в певний час і взагалі може бути протипоказана вакцинація. І вони не можуть бути захищеними проти цих інфекцій, так, проти вакцинокерованих. Але вони можуть бути захищені у той спосіб, коли решта 95% навколо них дітей буде захищеними і щепленими. В такий спосіб формується колективний імунітет, і коли потрапляє в це середовище збудник, він просто не має можливості поширюватися сили цього колективу.
От я пригадую не так давно ці жахливі історії, коли спалах кору розпочинався в Україні, і коли повідомлялося з різних регіонів про те, що в тому чи іншому класі там декілька дітей одночасно хворіли, тобто одна хвора дитина прийшла, я так розумію, і може заразити інших дітей.
Інших нещеплених дітей.
І дорослих, до речі, вчителька, я пам'ятаю, теж хворіла в одній зі шкіл, про яку ми говорили і розповідали. Тут виникла інша проблема. Коли батьки купують довідки, ми про неї заговорили дуже голосно тоді, а про те, що лікарі деякі продають ці довідки про те, що щеплення є, і в школу просто фейкову довідку батьки приносять. І це взагалі дуже складно зрозуміти.
Насправді, мабуть, у нас в країні трошки складний механізм притягнення до юридичної відповідальності саме таких лікарів. По-перше, треба такий факт зафіксувати, скласти протокол про адміністративне правопорушення, потім правоохоронні органи, відповідно, мають провести розслідування, передати справу до суду. Суд у визначеному законом порядку розгляне цю справу, тільки після того може притягнути. У нас є прецедент рішення Верховного суду України про те, що щеплення є обов'язковими, і захист, власне, колективу є на вищому рівні, аніж однієї особи, якщо так переказати. Так? Але я хочу сказати про те, що стосується вчителів і що стосується дорослих, щеплення від кору, наприклад, да, вони дійсно можуть мати вже неналежний рівень захисту. Вони самі можуть захиститися, і тим зараз країна дозволяє робити це щеплення дорослим. Тобто нормативно це питання також вже врегульовано. Що стосується фейкових довідків, ми дозволяємо батькам з фейковими довідками приходити і заявляти про цю довідку. Ми їм не забороняємо щеплюватися самим і щеплювати дитину, яку цю довідку має. Нехай краще ця дитина буде захищена з фейковою довідкою, але 100% буде захищена, розумієте? І деякі такі приклади є. Батьки звертаються і говорять, так, дійсно, ми там купували цю довідку, але ми це визнаємо, вони вчинили злочин, і ми їм дозволяємо щепитися. Це не є проблема, щеплення доступне для всіх.
Ці батьки, я знову ж таки про наболіли, мабуть, вони хоч одну причину назвали, чому вони так зробили, навіщо вони купили довідку, бо що?
Бо вони, мабуть, бояться щеплень. Вони неналежно отримують інформацію. Вони отримують інформацію з недостовірних джерел. Можливо, у них є безліч міфів накопилося, які вони собі нібито уявляють ускладнення, пов'язані з імунізацією, і все таке інше. Ну, це також питання не тільки до нас, це ще питання до лікарів на місцях.
Звісно.
Кожен лікар на місці має пояснювати.
Я хочу нагадати, що в нашій студії Олександр Заїка, начальник відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я. Говоримо про щеплення, про доволі низький рівень вакцинації і ревакцинації серед дорослих вже в Україні, про необхідність щеплення і про міфи, пов'язані із цим процесом. І з цим процесом, насправді, від якого може залежати ваше життя. От, продовжуючи цю тему, ми сказали про одну з причин, це масштабна антивакцинація. Кампанія, яка розповсюджувалася в Україні попередні роки. А як вона проявлялася і звідки вона походить? Ви вже сказали про те, що частково це кампанія країни-агресора.
Так, частково це може бути якби кампанія країни-агресора. Частково це якби може бути також необізнаність і лікарів, і батьків в темі вакцинації, і у такий спосіб розповсюдження недостовірної інформації через соціальні мережі, там, через будь-які інші канали.
Кому вигідно, щоб люди не вакцинувалися? Ну, от складно.
Складно навіть уявити, так?
Ну, мені так. Ну, я не, ну, наприклад, якщо взяти за увагу країну-агресора Росію, то чому країні вигідно, щоб в Україні люди не вакцинувалися?
Ну, у нас, на жаль, від кору померло 39 осіб з моменту початку спалаху.
Так.
Ну, від кору помирають. Від грипу помирають. Від дифтерії, від пролиця помирають. Людей можна врятувати. Їх можна, цих летальних випадків можна було запобігти.
Угу.
Можна було врятувати українців.
А серед українських джерел інформації ви фіксували якісь масові атаки від когось, якоїсь організації чи якихось осіб фізичних, я не знаю, хто це робив?
Ну, на превеликий жаль, у мене зараз немає таких відомостей, знаєте, які я можу коментувати. Якби. Угу. Єдине, що я можу сказати, що за останніх уже років два ми, навпаки, вже трохи аж і підвищуємо рівень обізнаності і рівень довіри населення, власне, до вакцинації.
Тобто ми подолали ці міфи?
Ну, ми їх долаємо.
Долаємо.
Ми їх долаємо, так. Ми їх долаємо, і прикладом того вже є за минулі роки, останні два роки, це понад 90% охоплення щепленнями, саме вакциною КПК. Угу. Від кору, паротиту та краснухи. Дітей першого року життя.
Тобто залишається ще 10% дітей, які щеплення не отримують.
Так.
Батьків можна якось притягнути до відповідальності чи змусити робити це? Які є інструменти впливу?
Ну, насправді, законодавчо питання обов'язкової вакцинації врегульовано. Ну, тобто, закон зобов'язує отримувати обов'язково ці профілактичні щеплення, і батьків у тому числі. Ну, на превеликий жаль, не завжди, ну, якби, справи доходять до свого логічного кінця. Тобто, не завжди вони, по-перше, фіксуються, оформлюються належним чином, протоколюються, передаються до правоохоронних органів і далі, типу, до суду.
Яка взагалі?
В інших країнах цей механізм врегульовано. І є, якби, прецеденти, і ми про них знаємо. У наших сусідніх країнах, таких як в Польщі, наприклад, так, є передбачена адміністративна, ну, юридична відповідальність, власне, за невакцинацію батьками своїх дітей. Передбачено навіть великі і фінансові стягнення.
Це штрафи. Числі.
Це штрафи, в першу чергу, так.
А в Україні, якщо, наприклад, до суду дійде справа, наприклад, то що може бути, яке покарання?
Ну, треба дивитися законодавство, власне, але ж якщо саме причиною стала саме, ну, не вакцинація, і вона призвела до тяжких наслідків, яка потягнула за собою, так, то, звичайно, ну, якби відповідальних повинні і мають притягувати до відповідальності, до адміністративної.
Адміністративна. Ну, тобто, так. Знову ж таки, це можуть бути штрафи.
Так. Ну, я зараз не можу це коментувати, тому що в мене немає.
Так, ми це уточнимо,
це,
так.
Це уточнюйте, будь ласка. Але
це уточнити.
Це якби, це, ну, дуже цікава, якби, частина розмови, якби, і...
Ну так, про ці речі ми поговоримо наступного разу, мабуть, вже з юристом. Але в нашій студії не юрист. Ми говоримо з начальником відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Олександром Заїкою. От ця кампанія ревакцинація у кожний дім стартувала в Україні. Знову ж таки, повертаюся до слів Уляни Супрун, я її цитую з її фейсбук-сторінки, про те, що в Україні розпочали масштабну інформаційну кампанію про те, що треба йти і робити щеплення повторні щеплення серед дорослих, мається на увазі, звісно. І якщо говорити про цю інформаційну кампанію, то які її складові? І, ну, ми частково вже дали відповідь на це питання, чому це потрібно робити, але, знову ж таки, давайте ще раз на цьому зупинимося. Інформації поки що не вистачає.
Ну, насправді, інформацію про необхідність ревакцинації від дифтерії і провця ми транслюємо і оприлюднюємо на наших офіційних джерелах, на офіційному сайті, на сторінці Facebook Центру громадського здоров'я, в Інстаграмі, на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Дуже є короткі такі статті про важливість вакцинації, про схеми вакцинації, про механіку вакцинації, тобто де отримати вакцину, до кого треба звертатися. От, якби оновлюємо постійно стан епідемічної ситуації в країні, якби які рівні захворюваності по тим чи іншим хворобам, в тому числі по дифтерії, про цю, якби які рівні охоплення щепленнями проти цих хвороб, якби інформація постійно оновлюється, вона поширюється, якби. І в тому числі, як ви знаєте, ну, на початку цієї медіа такої кампанії сама пані міністр вакцинувалася, і директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта також вакцинувався. Тобто,
і відомий
публічні
письменник Сергій Жадан.
Абсолютно вірно, так. Абсолютно вірно, якби. Що стосується якби власного прикладу, можу сказати про те, що працівники Центру громадського здоров'я також вакциновані. Планова ревакцинація проти дифтерії та провця в нас була на початку року. Минулого року, здається, в жовтні наприкінці ми вакцинувалися від грипу. Зараз, як ви знаєте, на вихідних в неділю був день гепатитів, боротьби з гепатитами. Якби на цьому тижні наші фахівці, які не мали щеплення в анамнезі, вони отримали, вакцинувалися від гепатиту Б.
Ну, ви такий яскравий і гарний приклад для інших організацій.
Ну, якби так, ми показуємо на власному прикладі, якби було таке, що ми навіть, я вакцинував в студії, на телеефірах, свою дитину, власне, і сам вакцинувався. І власним прикладом показуємо, типу, те, що і доводимо ефективність і якби цього процесу.
А в яких організаціях має бути ось такий плановий для всіх членів колективу планові вакцинації? Це медичні працівники? Чи це не обов'язково? Це на розсуд керівника?
Ну, власне, дивлячись, про яке захворювання ми говоримо,
ну, так,
зараз.
Якщо
взяти, наприклад,
продовжимо тему дифтерії.
Тему дифтерії правця, ну, якби в анамнезі перевірити наявність цих щеплень в себе може кожен. Якщо він не знає, він звернеться до лікаря, перевірить разом з лікарем, встановить це. Звичайно, таку ініціативу можуть підхопити і роботодавці.
Тут обов'язалка, так, як то кажуть,
ну,
краще, не потрібно.
Краще, та, ну, краще запобігти якби захворюванням, уникнути його шляхом профілактики, так? Аніж лікувати потім саму хворобу або її тяжкі наслідки.
Ну, от, наприклад, наприкінці осені, я знаю, часто організації влаштовують таку закупівлю вакцин для своїх співробітників, від грипу вакцинують.
Супер. Супер. І правильно роблять. Я поясню, чому. Тому що лікування, власне, і перебування на лікарняному ліжку працівника з цим захворюванням, з грипом або з наслідками грипу, так, буде значно дорожчим і значно тривалішим в часі, так, аніж цього працівника вакцинувати перед початком підсезону. Тобто більшість роботодавців, більшість компаній потужних і так дійсно купують за власні кошти вакцини і щеплюють перед початком сезону своїх працівників.
Тут, насправді, до початку епідемічного сезону ще є трошки часу, але давайте згадаємо. Є ще один міф, про який я згадала, коли ми заговорили про грип, про те, що от тільки зробили вакцину від грипу, одразу захворіли всією родиною.
Це як? Це приклад?
Це приклад, це міф, який є, ну, також розповсюдженим серед населення, в маленьких містах, в регіонах. Нам весь час наші слухачі, слухачки переповідають і пишуть про такі штуки. Тобто ви розказуєте, що треба вакцинуватися від грипу, але моя сусідка, чи її знайома, чи друзі моєї знайомої, от вони вакцинувалися, гроші заплатили, і потім захворіли всією родиною.
Ну, скажімо так, підтверджених наукових даних про те, що вакцина від грипу викликає саме захворювання на грип, немає. прикладів таких в практичній медицині немає. Те, що в часі могло співпасти, якби, або якщо людина вже перебувала в інкубаційному періоді, тобто якщо вже збудник грипу потрапив до неї, і вона вакцинувалася, ці два ці процеси співпали в часі, так, дійсно могло так бути. Або ж людина вакцинувалася і протягом короткого часу контактувала з хворим на грип, наприклад, так, або прибула в середовище, там, де був хворий на грип, і, власне, захворіла на грип. Таке може бути. Тому що після введення вакцини потрібен деякий час, у кожного цей час триває по-різному, там від 7 до 14 днів, протягом якого повинен спрацювати імунітет і виробитися специфічні антитіла проти цього захворювання.
Угу.
Тобто на це має піти певний час. От якщо протягом часу, поки ці антитіла ще не є, і збудник грипу потрапив, так, дійсно, людина може захворіти. В деяких випадках певна частина антитіл вже є, спрацьовує, і тому захворювання протікає в менш тяжкій формі, якій воно могло бути без вакцини.
Давайте поговоримо ще про те, кому і коли можна чи не можна робити вакцини. Ось, чи є якісь обмеження щодо того, який це має бути час, пора року, або стан людини, або, я не знаю, що ще, наприклад, вагітність, чи якесь ще захворювання, коли не можна робити, чи можна робити такі вакцини. Розкажіть про це.
Ну, скажімо так, порядок проведення профілактичних щеплень і, власне, яку вакцину в який вік можна зробити, краще за все визначить з вами лікар. Є календар профілактичних щеплень, про який я вже згадував, які визначаються обов'язкові щеплення в певні періоди життя. Там дітям до року, дітям старше року і дорослим. Є певні фізіологічні стани, в тому числі і вагітність, при яких деякі вакцини можна робити, а деякі вакцини, наприклад, живі, протипоказані. Там, наприклад, жива вакцина проти кору, паротит краснуха, про яку ми вже згадували, протипоказана вагітним. Так? Але більшість вакцин дозволена в тому числі. Тому цей механізм, порядок і саме власне вакцинацію визначає, звичайно, лікар. Тобто, інші протипокази, ну, їх практично немає. Звичайно, є фізіологічні стани, такі як загострення хвороби гострої. Якщо людина хворіє там на гостру інфекційну хворобу якусь, власне, саме зараз, в неї є підвищення температури тіла там більше 38 градусів, там, вона перебуває на лікарняному ліжку, звичайно, вакцинувати її не потрібно. Потрібно почекати цей час, поки пройде це захворювання, і потім вже робити це щеплення. Якщо у людини є певні алергічні реакції, власне, на компоненти вакцини. Деякі вакцини готуються на курячих ембріонах, наприклад, і на курячий білок, у людини може бути алергія. Але про цю алергію вона знає, і перед проведенням щеплення вона про неї згадує лікарю. І лікар в неї обов'язково про це питає.
Має запитати.
Звичайно. От.
Я зараз концентрую увагу тих людей, які знають про свою алергію, а лікар може не запитати, тож ви самі скажіть.
Тому якщо у людини були попередні щеплення і в неї була якась алергічна реакція, можливо, місцева, можливо, загальна, саме на якусь вакцину, він про це має згадати і сказати лікарю. Це другий такий важливий момент. По-третє, не слід пам'ятати, що щеплення – це є медична маніпуляція. Вона проводиться в лікувальному закладі до проведення щеплення оглядає лікар, і після людина вакцинується, і деякий час перебуває там до 15-30 хвилин, перебуває у лікувальному закладі, аби за нею спостерігати. Ну, аби попередити, а у разі виникнення якихось місцевих там чи реакцій, відповідно на них відреагувати.
Ну, наприклад, які це можуть бути реакції?
Ну, як правило, вакцинація проходить без реакцій.
Так. Но
інколи ми можемо спостерігати, власне, місцеві реакції. Там, припухлість, біль в місці ін'єкції, так, да? Протягом там доби підвищення температури тіла, яке саме по собі проходить, його не треба нічим лікувати, якби. Але ще раз нагадаю про те, що ці місцеві реакції, власне, на введення вакцини, вони значно менші, значно безболісніші, аніж ті наслідки хвороби, яких ми запобігаємо саме цією вакцинацією.
А як себе треба поводити після того, як зробили вакцину? Чи треба дотримуватися якихось правил, чого можна їсти, чого не можна, чи можна, не знаю,
звичний режим
на холоді перебувати?
Звичний режим. Навіть пробу манту можна мочити.
Ось це насправді колись... Так, мір розрушила в когось з тих, хто читає пані Уляну Супрун у Фейсбуці, це правда. А міфи про те, що манту можна мочити, а інші, інші щеплення можна мочити?
Так.
Всі можна мочити? І приймати душ стільки, скільки хочеться. Я хочу так ще запитати у вас щодо вакцин, які доступні в Україні, які, ну, як ми вже з'ясували, забезпечують надійний захист і мають нормально переноситися. Давайте ще раз скажемо, які вони і у якому віці, які краще робити. Ми вже доволі багато сказали про дифтерію і правець. Але є ще захворювання. Наприклад, вакцинація від гепатиту Б.
Угу. Так, давайте тоді по порядку. Дивіться, важливим є, власне, вакцинальний комплекс, який необхідно зробити дитині першого року життя. При народженні дитина отримує першу дозу від вакцини від гепатиту Б. На 3-5 день життя дитина отримує вакцинацію від туберкульозу. Протягом наступного часу, в 2, 4 та 6 місяців дитина отримує вакцинацію від дифтерії, правця та кашлюку. Ревакцинація від гепатиту Б проводиться ще 2 рази за схемою 0-1-6, тобто при народженні, через місяць-два і через півроку. Обов'язковою є вакцинація проти хіб-інфекції та поліоміеліту, яка проводиться, власне, в оцей перший вакцинальний комплекс 2-4-6. Нагадаю, що вакцинація проти поліоміеліту є обов'язковою. Вона проводиться, перші два щеплення проводяться інактивованою у нас в країні вакциною, ІПВ. Наступні щеплення проводяться живою оральною поліомілітною вакциною. Власне, більшість вакцин ми проводимо і маємо проводити дітям першого року життя. Все. Наступне йде вже ревакцинація в старшому віці. Вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи дитина отримує в рік та в 6 років. Зараз, враховуючи якби ускладнену під ситуацію з кору в тому числі, тому що Центр громадського здоров'я говорить про те, що коли діти повернуться зараз з літніх канікул до школи, захворюваність на кір може зрости і буде зростати. І аналізуючи захворюваність якби за попередні роки, ми відмічаємо, що на кір хворіють невакциновані діти до першого року життя. Тобто, в зв'язку з цим, країною дозволено застосовувати саме в такій підситуації вакцинацію від кору починати з 6 місяців. Тобто, це щеплення не зараховується як перше щеплення від кору, а воно є як нульовим. Далі дитина отримує календарні всі свої щеплення відповідно до календаря. Кір, паротит, краснуха ми згадали, і дифтерію, правець з вами ми проговорювали. Календар профілактичних щеплень є доступний на всіх веб-ресурсах, на офіційних джерелах МОЗ, Центру громадського здоров'я. Якби у вигляді схемок, знаєте, дуже простих, дуже доступних, якби. Кожні батьки і громадяни можуть з ними ознайомитися.
Хочеться ще сьогодні закрити тему з кором, про яку ми згадали. Трошки ця тема в інформаційному просторі вщухла, а чи вщухла вона в принципі в Україні? Яка зараз ситуація з захворюваністю на кір?
Насправді ми спостерігаємо зниження захворюваності на кір. Тобто реєструються там, в деяких районах взагалі не реєструються випадки кору, в деяких вони є поодинокими. Але не слід забувати про кількість людей, які не мають профілактичних щеплень від кору. І кір насправді нікуди не подівся. І ці нещеплені діти, в тому числі, коли повернуться до навчального процесу.
Зона ризику, так?
Є зона ризику, так, безумовно. І кір може повернутися, і ми будемо фіксувати якби подальшу. Але захворювання зростання. Але що ми робимо? По-перше, ми розпочали ще в цього року проведення так званих спецоперацій по доохопленню дітей, які за якихось причин пропустили ці свої календарні щеплення. Такі спецоперації ми розпочали в західних регіонах, там, де рівень захворюваності на кір був високим. І завдяки таким спецопераціям доохоплення дітей, які пропустили щеплення, нам вдалося у Львівській області, у місті Львові, охопити до 90% школярів. І у Хмельницькій області понад 70% населення отримали ці рекомендовані щеплення. З початку нового навчального року ми плануємо допомагати регіонам проводити такі заходи, ну, і в наступних регіонах по такому ж самому сценарію. Якби ми встановлюємо ту кількість осіб невакцинованих, і завдяки тому, що щеплення зараз є в достатній кількості, ми їх доохоплюємо.
Угу.
Тобто захищаємо від кору, паротиту та краснухи.
Це як виглядає? Це такий десант вирушає у регіони і проводить якісь планові такі роботи?
Ну, по-перше, треба встановити ту кількість дітей, які потребують щеплення. Це інколи трошки тривалий процес. На деякі тижні розтягується, так? Потім самий зручний сценарій для себе вибирає регіон, який для нього є зручним. Перше, це можуть діти щепитися в лікувальному закладі, піти і отримати це щеплення. Для цього лікувальний заклад, можливо, трошки подовше час роботи свій, знаєте, працює у вихідні дні, аби запросити дітей і доохопити їх. Це перший сценарій.
Це у Львівській області таке
було? Ну, як на прикладі можна показати, так. І другий сценарій – це те, що деяким батькам, які перебувають там постійно зайняті, працюють і не можуть дитину завести до лікувального закладу, лікувальний заклад, можна сказати так, приїжджає до навчального закладу. Тобто мобільна бригада з лікарем і медичним персоналом приїжджає в навчальний заклад і проводить в медичному кабінеті щеплень, проводить, власне, необхідні щеплення. Це є дозволено, це є не заборонено, з дотриманням всіх необхідних умов, якби вакцинуємо цих дітей саме в закладі. Ну, і це є ефективно. І це проводиться швидко, протягом тижня-двох. Ми можемо дохопити ту кількість дітей, яку нам потрібно.
А який є план роботи? В які регіони ви плануєте вирушати з початком навчального сезону?
Ну, найближчий час ми про це повідомимо зараз. Ми вивчаємо захворюваність, яка вона зараз є, яка кількість невакцинованих дітей, в тому числі, які регіони мають найнижчі відсотки охоплення щепленням. Саме туди ми поїдемо.
Отже, я нагадую, що в нашій студії був Олександр Заїка, начальник відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я. Я вам дякую за таку, насправді, корисну і докладну розмову, тому що дійсно багато міфів існує серед українського населення щодо щеплення, щодо імунізації і щодо медицини загалом. І я сподіваюся, що для когось ми сьогодні хоча б один міф розвіяли. За це вам і вдячні. Я нагадую, що ви слухали проєкт програму «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. На цьому я з вами попрощаюсь. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, але не перемикайте хвилю. Слухайте, думайте.